Чемпионатта грек-рим күрөш боюнча кыргыз балбандары Канат Бегалиев, Азат Койчуков, Азат Бейшекулов жана Азамат Эркинбаев бүгүн мөөрө талашмакчы. Мелдешке 22 өлкөнүн спортчулары катышууда. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окусаңыздар болот. Синоптиктерден маалыматты майдын 22-синен 23-үнө чейин республиканын тоолуу жана аймактарында жана тоо этектеринде нөшөрлөп жаанга байланыштуу сел жүрүшү мүмкүн. Абанын температурасы 23 майда Чүй областында түнкүсүн 8-13, күндүз 25-30 градус жылуу, Талас дубанында түнкүсүн 7-12, күндүз 24-29 градус ысык. Баткен облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 25-30, Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8, күндүз 19-24, Нарында 2, түнкүсүн 2-7, күндүз 20-25 градус жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлүбөт. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 27-29 градус жылуу болот. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда мамлекеттик чоң кызматта турган адамдардын кыргыз жараны эмес экендигин ашкерелеген фактылардын ачыкка чыгышы бийликке болгон ишенимди кетирүүдө. Депутаттык комиссия дегенде мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Кубанычбек Кулматовдун орус жараны экенин аныктап чыккан. Андан кийин парламенттеги эки фракция түзгөн комиссиялар биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабановдун кыргыз жаранын мыйзамсыз алганын иликтейди. Бул фактыларга башкы прокуратура менен өкмөт башчысы азырынча деп билдирше элек. Бишкектен Кулат Чекиров баяндайт.
Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Кубанычбек Кулматовдун Россиянын жараны экени жөнүндөгү маселе парламентте апрель айында эле козголуп, аны териштирип карап көрүүнү депутаттар премьер-министрге тапшырган. Башкы прокурор кызматынан кеткен Кубатбек Байболов муну кайрадан айтып чыккандан кийин депутаттык комиссия иликтөө жүргүзүп, Кубанычбек Кулматовдун кош жарандыгы бар экенин аныктады. Бул жаңылыктын кызыгы суу электе эле парламенттеги оппозициялык фракциялар жетектеген эки комитет түзгөн комиссия биринчи вице-премьер Өмүрбек Бабановдун жарандыгы мыйзамдуу эмес экенин, ал офшордук аймактан 20 миллион доллар алгандан бери чуап ачыкка чыгарды. Аталган комиссиянын жетекчиси Өмүрбек Абдрахманов биринчи вице-премьердин кыргыз жарандыгын мыйзамсыз алганын Азаттыкка мындайча билдирди.
Бабанов 1995 жылы СССРдин эски паспортун тапшырып, Казакстандын паспортун алган жана автоматтык түрдө Казакстандын гражданини болуп калган. 99 жылы Бишкекке келип, милицияга кайрылып, анан кийин паспортный столго кайрылып, Кыргызстандын паспортун алып алган. Закон боюнча президентке кайрылып, Кыргызстандын граждандыгын алыш керек эле, Казакстандан чыктым деген арызын жазып бериш керек эле. Демек Бабанов азыр Кыргызстандын жараны эмес болуп чыгып атпайбы?
Мамлекеттик чоң кызматтагы эки адамдын кыргыз жараны эмес экенин коомчулук билип калгандан кийин эми мындан ары кандай болот деген суроолор чыгууда. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Кубанычбек Кулматов анын жарандыгы жөнүндөгү териштирүүлөр бүткүчөктү эмгөө көргүзүнө чыкты. Мамлекеттик кызмат жөнүндөгү мыйзам боюнча дагы башка укуктук актылар боюнча деле кош жарандыгы бар адамдар мамлекеттик кызматка коюлбашы керек. Мамлекеттик кадр кызматы Кулматовдун кызматы премьер министрдин ээлигиндеги маселе экенин билдирип түшүндүрмө берген. Ал эми Өмүрбек Бабанов бир айлык тыныгуудан кийин биринчи вице-премьер кызматына кайрадан киришти. Ал өзүнүн жарандыгынын чоо жайы жөнүндө коомчулукка бир ооз сөз айта элек. Бирок депутат Өмүрбек Абдрахманов жетектеген комиссияга берген маалыматында Бабанов 95 жылы казак паспортун алганын, андан кийин кыргыз паспортун алганын ырастаган. Токтогул Туманов жетектеген депутаттык комиссия өкүлдөрү өз кезегинде Өмүрбек Бабановдун казак жарандыгын туура эмес алганы үчүн ал жокко чыгарылганын билдиришүүдө. Бул фактыларга карата башкы прокуратуранын премьер министрдин өзүнүн позициясы дагы реакциясы да угулбай жатканы көп кабатыр суроолорду жаратууда. Укук маселелери боюнча эксперт Кубат Кочоналиев мыйзамды сыйлаган өлкөдө мындай фактылар ачыкка чыгар замат мамлекеттик бийлик алдамчылык жолу менен кызматка келген адамдарды кызматтан алып, аларды жоопко тартуунун чарасын көрүшү керек эле деп белгилеп, азыр керек болсо президент менен премьер министрдин өзүнүн дагы жарандыгын текшерүү керек дейт.
Бул маалыматты алгандан кийин баш прокуратура текшерүү жүргүзүп туруп гана иш козгош керек, кылмыш ишин. Аны күттүрбөй президент менен премьер муну кызматтан алыш керек, кеминде четкетиш керек. А мындай кызматтан алып таш керек, анткени алдамчылык жол менен кыргыз жарандуулугун алып атпайбы. Бул өзүнчө система болуп калган да. Бирок биринчи иретте мен тактап айтып коеюн, биринчи президентти текшериш керек, канча паспорту бар, премьерди текшериш керек, көп жыл Турцияда жашап жүрдү. Канча паспорту бар? Калган министрлерди текшериш керек.
Жакын деле Жалал Абад шаарынын мэри Максатбек Жээнбековдун дагы бир эле учурда Кыргызстандын жана Россиянын жараны болгонун дело номер гезити жазып чыккан эле. Ошондон кийин Максатбек Жээнбеков мэр кызматына туура электе кош жарандыгы болгонун ырастап, мэр болгондон кийин гана орус жарандыгынан баш тартканын билдирген. Мына ушундай фактылар Кыргызстандын бийликтин арасында кош жарандыгын жашырып жүргөн дагы канча атка минер бар деген бүйүр кызыткан суроону кырынан коюуда. Кубат Чекиров, Бишкек, Азаттык.
Ала толкунунда кечки Азаттык эми орус басма сөзүнө баяндаманы Москвадагы кабарчыбыз Саида Касмалеева сунушу деди. Бул жума Орусиядагы ММКлардын көңүл чордонунда Өзбекстанга байланыштуу окуялар болду. Кыргызстан боюнча улуттуу макалалар жарык көргөн жок. Парижде Өзбекстандын президенти Ислам Каримовдун кызы Лола Каримова Франциялык Ruye89.com басылмасын сотко берди. Бул басылма бир жыл мурун жазылган макалада Каримовду диктатор деп атаган. Сот Парижде башталды. Бул тууралуу Лента.ru, Инасми.ru агенттиктери жана Эркин Европа Азаттыгынын алгысы жазып чыгышты. 20 майда Фергана РУ маалымат агенттиги Өзбекстандын бир нече жеринде толкундоолор болду деген сөздөр такталбаганын чагылдырды. 19 майда Москвада орусиялык саясатчы Алексей Митрофанов Ташкентте 18 майда көчөгө 10 миң адам чыккандыгын, Анжиян менен Ферганада 15 миңден адам митингге топтолгонун айтып чыккан. Митрофанов Ташкентте адамдарды атуу болбогонун, митингдин өкүлдөрүн бийлик кабыл алганын, ал эми Анжиян менен Ферганада атышуу болуп бир нече адам жабыркаганын кошумчалаган. Бул маалыматтын бири да такталып чыккан жок. 20 майда Газета.ru сайтында скинхеттер камалууда жана кайра чыгууда деген макала жарык көрдү. Санкт-Петербургда ашынган улутчул топтордун сот иши аягына чыгууда. Боровиков Воеводин деген топтун 14 мүчөсүнүн экөө акталды. Бул топ ондогон славян эмес адамдарга чабуул жасаган. Сот иши 3 жылга созулган. Deutsche Welle радиосу кыргыз түрмөлөрүндөгү улгайып калган адамдардын абалына көңүлүн бурду. Макалада түрмөдөгү абал аябай жаман, айрыкча картайгандар кыйналып жатканы чагылдырылган. Бул жатта Евробиримдиктин каржылоосу менен жергиликтүү бейөкмөт уюмдар иш алып барышууда. Кыргызстандын түрмөлөрүндө 10 миңден ашуун адам отурат. Алардын 17% 50 жаштан өткөндөр. Аида Касымалиева, Москва.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7:30 чейин таңкы азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Анан ким ташы, ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация.
Боёгу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Сиздер азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, эми болсо айрым кабарлардын учкай мазмуну. Израилдин өкмөт башчысы Нетаньяху Тель-Авив менен Вашингтон ортосундагы кризис тууралуу кептерди четке какты. Грузияда экинчи күн катары менен президент Михаил Саакашвилиге каршы демонстрация уланууда. Ийин коогасынын бир жылдыгын утурулай Кыргызстандын түштүгүндөгү чек ара өткөлдөрү бекемделет. Ирактын Борбор шаары Багдаддын айланасындагы аймакта бүгүн бир нече бомба жарылды. Кыргызстандык Балван Арсен Аралиев грек-рим күрөшү боюнча Азия чемпиону болду. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда орто тап барбы? Болсо алар кимдер? Адам жана базар экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышында азаттыктын кабарчылары мына ушул суроого жооп издешти. Берүүнү Улан Алымкулуулу алып барат.
Саламатсызбы? Бийликке кайсыл өкмөт келбесин, ким турбасын, Кыргызстанда акыркы жылдары жакшылыктын деңгээли кыскарып жатканы расмий деңгээлде айтылып келинет. Улуттук стат комитет жакырчылык боюнча эң акыркы иликтөөсүн өлкө глобалдык экономикада кризистин эпкин сезген 2009-жылы жүргүзгөн. Анын алдында 2008-жылы улуттук дүңгөлөшүн расмий көлөмү эгемендиктин тарыхындагы эң жогорку чекке чыккан эле. Ошол соңку иликтөө Кыргызстанга алтынын 32% жакырын же 1,800,000 кишини жакыр деп саноого болорун көргөзүптүр. Ал эми калган бөлүгүнүн канчасы бай же орто катмар, бул боюнча расмий эсеп жок. Азыр адегенде кесиптешим Мухаммедали Токтокуновдун баяндамасын угуп көрөлү.
Мыйзам боюнча Кыргызстанда кедей жана эң кедейлиген тапкана иликтөөгө алынат. Буга ылайык, 2009-жылкы эсеп боюнча Кыргызстандагы ар бир үчүнчү адам айлык керектөөсүнө жараша жакырлардын катарына кирет, дейт Улуттук статистика комитетинин иргеп изилдөө бөлүмүнүн башчысы Галина Самахлеп.
И такого четкого определения в Кыргызстане, как средние слои населения, у нас нет.
Кыргызстанда ортоңку тап деген түшүнүк жок. Айлык керектөөсү боюнча биз кедей жана кедей эместер деп бөлөбүз. Буга ылайык, Кыргызстандагы жакырчылык деңгээли 31.7% түзөт. Булардын айлык керектөөсү адам башына 1,618 сомду түзөт. Башкача айтканда, үйдөгү ар бир адам айына ушунча сом сарптаса анда жакыр деп эсептелет. Мунун ичинен эң жакыр делгендери 3.1%. Бул киши башына болгон керектөөсү 986 сомдон ашпаган катмар.
У которых среднедушевое потребление в месяц менее чем 986 сома.
Андан бери калк турмушу кай жака өзгөрүп кеткенин эсептеп үлгүрүшерек, ал эми жан башына түшкөн киреши боюнча кыргызстандыктар 5 топко бөлүнөт экен. Бул да 2 жыл мурдагы көрсөткүч боюнча.
Первой децильной группе 850 сом,
биринчи топко киши башына 850 сом тапкандар
кирет. Во второй децильной группе 1515 сомов на душу населения
тапкандар.
Төртүнчүсүнө 3,210 сом.
Ал эми эң бай деген 5-топтогу 20% калктын адам башына кирешеси 6,388 сом.
6,388.
Бул жерде мисалы 5 балалуу үй бүлөдө атасы гана иштеп, айына 4,250 сом таба турган болсо, ал башка үй бүлө мүчөлөрүнө чачылып эсептелет да үй бүлө жакырлардын катарына кирет.
Мухаммедали Токтокунов баяндады. Жакырчылыктын деңгээли акыркы ирет расмийликтенген 2009-жылдан бери Кыргызстанда бир катар эксперттер дүйнөдө жакырлардын санын көбөйткөн фактор катары баарашкан азык түлүк баасынын кымбаттоо жараянын, буга кошумча экономикадагы төмөндөөнү, чек аралар жабылганына байланыштуу коңшулар менен соода сатыктын басаңдашын баштан кечирди. Инфляциянын улам Улуттук Стат комитетинин соңку аныктамасына караганда быйылкы жылдын биринчи чейрегинин жыйынтыгында бир адамдын минималдуу керектөө бюджети 4,411 сомго чыкса, ал эми айлык акынын орточо көлөмү 7,350 сом болду. Андыктан жаңы эсептерде мына ушул көрсөткүчтөр эске алынмакчы. Эгер 2 жыл мурдагы акыркы иликтөө элдин 32% жакыны жакыр экендигин көргөзсө, калган 68%нын канчасы орто катмар же бай, бул боюнча алда белгиленгендей расмий эсеп жок. Стратегиялык изилдөөлөр боюнча жакында түзүлгөн Улуттук институттун директор орун басары, экономика илим доктору Назик Бешиналынын айтымында, атайын иликтөөлөр жүрбөгөндөн кийин орто таптын реалдуу санын аныктоо мүмкүн эмес.
Таких исследований, во-первых, не ведется, а во-вторых, вообще в целом уровень доходов говорит о том, что...
Кыргызстанда биринчиден мындай изилдөө жок. Экинчиден кирешелердин деңгээли ортоңку тап деген түшүнүктүн жакырлар категориясы менен алмашып кеткенин көргөзүүдө. Андыктан кандай аныктаманы алган күндө деле Кыргызстанда орто тап бар деп айтыш кыйын. Менин жеке пикиримде, бизде азырынча нукура орто тап жок. Орто таптын өкүлдөрү бар, бирок көпчүлүктү түзбөйт. Бизде байлар менен жакырлар ортосундагы ажырым чоң. Орто тап массаны түзгөн үчүн орто тап. Башкача айтканда, булар керектөөчүлөрдүн, салык төлөөчүлөрдүн жумушчу күчүнүн негизги бөлүгүн түзүшү керек.
Дейт Назик Бешиналы. Адатта өнүккөн өлкөлөрдө окумуштуулар орто тапты аныктоодо бир нече критерийди колдонушат. Биринчиси маселен адамдын кирешеси, экинчиси анын социалдык макамы, билим деңгээли, кесибинин маанилүүлүгү, үчүнчүсү адам өзүн өзү кайсыл топко кошоору. Бирок бул критерийлер дайыма эле бири бирине шайкеш келе бербейт. Атыгүл айрым жерлерде алар бири экинчисине каршы чыгышы да ыктымал. Мисалы, тигил же бул адамдын кирешеси абдан жогору, бирок ал дүйнө мүлкүн таза эмес, булганыш жолдор менен тапкан. Кайсыл бир баалдуктар урматталган коомдо ал керек болгон социалдык макамга талаптана албайт. Мисалы, дарыгерлер менен мугалимдер маанилүү кесип ээлери. Бирок Кыргызстанда айлык акысынын көбөйтүлгөндөн кийин деле аздыгынан улам алар киреше критерийин алганда өзүн орто тапка кошо албай калат. Бишкек ишкер клубунун мүчөсү экономист Бакай Жунушев Кыргызстандын шартында кимдер өзүн орто тапка кошуларына мындайча мүнөздөмө берди.
Ортончу класс деп кимди эсептесек болот? Аларга бир үй бүлө кирет. Үй бүлөнүн ичинде мисалы 2-3 бала бар. Ошо 2-3 бала жакшы мектепте окуйт же болбосо университетке өткөрө алат. ошол үй бүлө өзүнүн үйүндө жашайт, өзүнүн бир автоунаасы бар. Алар бир жылда бир жолу бир чет өлкө болобу же өлкөнүн ичинде эле туризмге барып чыгып келиши мүмкүн. Ошондой мүмкүнчүлүктөр болуш керек ошо ортончу класста. Ортончу класс албетте Кыргызстанда бар, бирок көбүнчөсү ошо Бишкекте жайгашкандар, мындай жакшы бир жумушта иштегендер, көбүнчөсү компания, мындай частный секторда бизнесте иштегендер. Мындай карасак ошончо государственный служащий деп коет, ошолорду биз деген филекке каршы ошо ортончу класска даже киргизе албайбыз.
Дейт экономист Бакай Жунушев. Адатта автоунаада орто катмар өкүлүнүн бир атрибуту катары эсептелинет. Бишкектин автобазарында соңку жылдары сатыкка коюлган кымбат баалуу автоунаалардын саны мурдагыдан көбөйдү. Бирок экономист Бакай Жунушевдин баамында баасы 10,000 АКШ долларынан ашкан унааны сатып алууга азыр мактасак алтын 2-3% эле кудурети жетиши мүмкүн. Ал Азаттын кабарчы менен маегинде кошумчалагандай, Кыргызстанда орто тап эсептөөгө боло турган аз катмардын ичинде көмүскө экономиканын эсебинен жашагандары басымдуулук кылат.
Элекке ашык экономикабызда биздин өлкөбүздө ошондой үй бүлөлөр көбүнчөсү болуп эсептелип калат да. Мисалы мен билген адамдардан деле карасам, көбүнчөсү мындай зарплатага жашабайт, бирок ар кайсы бир дагы дополнительный бир доходторду караштырып жашашат. Аларды официалдуу түрдө киргизе албайбыз. Анткени деген официалдуу түрдө алардын зарплаталары, алардын кирешелери өтө эле төмөн болуп калат. Бирок мындай карап көрсөк, мындай реалдуу карап көрсөк, алар ортончу класска киришет. Анткени деген көбүнчөсүндө өзлөрүнө мындай мүлкү бар, өзлөрүнүн автоунаалары бар. Андай мындай бир чыгарша кирешелерди аларга алып жетет. Мамлекеттик ишкерлердин божомолдо бир 30% түзөт. Бирок көбүнчөсү деген мындай өзүнүн кичинекей ишканасы бар үй бүлөлөр да.
Дейт экономист Бакай Жунушев. Сиз Азаттыктан адам жана базар берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу. Биз бүгүн Кыргызстанда орто тап барбы болсолар кимдер деген маселени талкуулап жатабыз. Ушул жерден сурамжылоого кезек берели. Кесиптешим Мухаммедали Токтокунов, сиз өзүңүздү кайсыл катмарга кошосуз деген суроо менен айрым атуулдарга, анын ичинде парламент депутаттарына кайрылып көрдүм.
Мен негизи орто таптагы адамдарга кошулам. Үйүмдө эки жолдошум жок, эки балам, бирөө студент, бирөө эч жерде иштебейт.
Канча кесип алып келеди?
Кандай десем, бир 10,000 чейин барат да.
Жетеби же?
Жетпей калат кээде.
Орто тапка.
Эмне үчүн орто тапка кошосуз? Сиздин кирешиңиз канча бир ай? Канча адамга бөлүнөт?
Мен азырынча үй бүлө кура элекмин. Тапкан киреше ушу айлык кысырады. Кетсе ушу 8,000 тогуз айланасы.
Тазалыкты иштейбиз. Баарлык тазалайбыз. Мусор, подвал, кагаз, багазга түшүп калат, ошолорду тез терип тазалап.
Айтасыз ба, Кыргызстанда бай анан кедей деген эки бөлүк бар экен да? Сиз өзүңүздү кайсы жагына кошосуз?
Мен өзүмдү орто эсептейм. Орто эсептейм деп. Үчөбүз. Бир кызым, келинчегим мен. 9,500, 10,000 зарплата алам. Үч киши болобуз.
Ошто байдын катарына кирсем керек эле. Ал эми бул жерде ортого кирем. Себеби айлыгым 14,500 сом. 14,500 сом айлык жетет, бирок мен кошумча кирешелерим да бар ошо региондордо.
Мен ортого кошом, кедей эмес. Жерим бар, үйүм бар, машинам бар.
Манов Токтоол Туманович. Орто. Ортого кошом. Айлыгым 14,000 алам жогорку кеңештен. Чынын айтканда ал жетпейт.
Мен болсо ошо орто жашагандарга өзүм ошолордун катарына кошот элем. Көптөрү мени бай аял дейт, бирок баардык бала чака эме менен өзүбүз тапканыбызды бөлүп келгенде ошол ортодон кичине өйдөрөөк болот. Зарплатасы өзүбүзгө жетет, анан кошумча булактар дагы бар.
Биз кедей элебиз, дыйкан элебиз.
Эмне үчүн кедей элесиз? Эмне?
Эми пенсионербиз, биз ушу пенсиябыз менен бала чаканы ушуп багып атабыз да. Мен 2,100 алам. Чалым дагы ошончо. Эми унан башка киреше жок, пенсия алабыз, анан балдар дыйканчылык кылат азмыз.
Мен орто дыйканмын. Мен кембагалды эсептебеймин Кыргызстанда жашаганда. Ким иштебесе ал кембагал. Айына дыйканчылык меники. Малым бар, айылда турам. Айлык албайм мен мисалы үчүн. Малым бар, огородум бар, үлүш жерим бар, тоо. Мал чарба. Бир уул бир кызым бар. Аялым дама хозяйка, өзүм талат иштейм.
Сурамжылоону Мухаммедали Токтокунов уюштурду. Эгер дүйнөдө кырдаалга кайрылсак, баш кеңсеси Парижде жайгашкан экономикалык өнүгүү жана кызматташтык уюму былтыр жыл башында даярдаган баяндамада дүйнөдө ортоңку тап катары 1,8 миллиард адамды эсептөөгө болору айтылган. Алардын ичинен 664 миллиону Европанын, 525 миллион Азиянын 338 миллион түндүк Американын тургундары. Ал эми жеке өлкөлөрдү алганда алдын корунда АКШ турат. Экономикалык өнүгүү жана кызматташтык уюмунун эсебинде саны 300 миллиондон ашкан америкалыктардын 230 миллиону ортоңку катмарга кирет. Өлкөлөрдү жеке алганда экинчи орунда Кытай, 2009 жылдын жыйынтыгы менен Кытай калкынын 157 миллиону орто катмар деп саналган. Бирок бул көрсөткүч калктын 12% түшөт. Дүйнөнүн өнүгүп келе жаткан өлкөлөрүндөгү ортоңку тап боюнча экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюму даярдаган баяндаманын автору Вашингтондогу Брукингс институтунун улуу иликтөөчүсү Хоми Харастын азаттыкка айтканына караганда, ортоңку таптын катмары акыркы жылдары өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн эсебинен калыңдоодо.
Yes, so the growth in the global middle class is now largely happening in the
Ооба, глобалдык ортоңку тап азыр негизинен дүйнөнүн өнүгүп келе жаткан өлкөлөрүндө пайда болууда. Атап айтканда Кытайда, Индияда, ошондой эле Тайланд, Малайзия, Индонезияда, Кореяда, айтор Азиянын ыкчам өнүгүп аткан өлкөлөрүндө жаралууда. Албетте, Казакстан жана Орусия сындуу өлкөлөрдө да бар, бирок маселен Казакстандын көрсөткүчү глобалдык цифрларга анчалык эле таасир бербейт. Бирок аймак үчүн маанилүү.
So much, but it is very important for the region.
Хоми Харас өз баяндамасында болжолдогондой 2020 жылга карата дүйнө калктын ортоңку катмарынын саны 3 миллиард 200 миллионго жетиши мүмкүн. Эгер азыр Азиянын дүйнөлүк ортоңку таптагы үлүшү 1/3 бир аз ашуун болсо, 2020 жылга карата бул азыркыдан 2 эсеге чейин өсүшү ыктымал. Иликтөөчү Хоми Харас Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде кошумчалагандай, тигил жол өлкөдө орто таптын калыптанышы үчүн экономикадагы жалпы өсүш эле эмес, ошол өсүштөн жаралган улуттук байлык кандай бөлүштүрүлүп жатканы да маанилүү. Кыргызстандын улуттук дүң өндүрүшүнүн расмий көлөмү акыркы жылдары 5 миллиард доллардан аша албай келүүдө. Бул калктын жан башына бөлгөндө 1000 долларына туура келбейт дегенди туюндурат. Бирок Кыргызстанда көмүскө экономика да бар. Анын көрсөткүчүн айрым эксперттер 40%га чейин деп баалап жүрүшөт. Вашингтондогу Брукингс институтунун улуу иликтөөчүсү Хоми Харастын пикиринде, орто катмарынын саны көбөйүш үчүн Кыргызстанга туура стратегия менен коштолгон экономикалык өсүш керек.
Well, I think for a small country like Kyrgyzstan, the most important thing is
Менимче Кыргызстан сыяктуу чакан өлкө үчүн маанилүү нерселердин бири экономикалык өсүшкө көңүл буруу. Ортоңку катмарды өстүрүү жеңил нерсе эмес. Адатта бул бир нече муундун талыкпас эмгегин талап кылат. Менимче Кыргызстан үчүн өнүгүү үчүн мүмкүнчүлүктөр көп эле. Буга айыл чарбасы да келет. Бирок өлкө деңизге чыкпагандыктан реалдуу көйгөйлөр да жок эмес. Саясатты аныктагандар экономиканы өстүрүүнүн силердин өлкөдө чоң жана кубаттуу орто таптын көбөйүшүнө жардам бергидей стратегиясын иштеп чыга алат деп үмүттөнүп туралы.
Ортоңку катмардын өсүшү үчүн өкмөт кам көрүшү керектигин идеяны стратегиялык изилдөөлөр боюнча жакында түзүлгөн улуттук институттун директору орун басары, экономика илимдеринин доктору Назик Бешиналы да колдойт. Анын көз карашында Европа өлкөлөрүнүн тажрыйбасы ортоңку катмар өлкөдөгү туруктулуктун кепил экендигин көргөздү.
Чем больше у человека есть заинтересованность, личный интерес в том, чтобы в стабильности.
Стабилдүүлүк үчүн адамдын жеке кызыкчылыгы канчалык көбүрөөк болсо, коом стабилдүүлүккө кызыгат. Европа өлкөлөрүндө кичи жана орто бизнести өнүктүрүү саясаты практикаланган. Жеке ишкерлердин менчиктин кандайдыр бир түрүнө ээ болушуна, башкача айтканда адам жумушчу эле болбостон менчик ээсине айланышына стимул берилген. Ошондой адам өз менчигинин туруктуулугу үчүн кызыгат. Ага катар кандайдыр бир инкылаптарга, массалык башаламандыктарга кызыкпайт. Өз экономикасы үчүн иштейт. Менимче чакан жана орто бизнестин өнүгүшүнө көмөктөшүү, айыл чарбасын калыбына келтирүү үчүн ушундай эле саясатты Кыргызстанда да колдонууга болот. Бирок саясатты ишке ашырууда европалык өлкөлөрдүн негизги аспабы кредиттөө механизмдери болгон. Экономикага кредитти массалык түрдө берүү менен жеке секторду өнүктүрүшкөн. Жеке сектор бутуна турганда жумушчу орунда, салыкта болот.
Дейт Назик Бешиналы. Кредиттөө демек азыр кыргызстандыктардын 3-4% жогору жана узак мөөнөткө алууга болбойт. Бирок каражат булагы табылгандан кийин да аны жеп ичип койбой, туура жана өнүгүү үчүн пайдалануу өзгөчө кыргыздар үчүн өзүнчө сабакты талап кылган маселе. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктан адам жана базар уктуруусунун бүгүнкү чыгарылышын аяктадык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Урматтуу угармандар, биздин эфирден кеткен радио материалдарды каалаган убакытта сайтыбыздан да окусаңыздар болот. Анын дареги азаттык чекит кейжи. Ушуну менен жекшемби күнкү кечке азаттыктын алгачкы чыгарылышын аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы биздин толкунубуздан кетпей туруңуздар. Бир аздан кийин уктуруубузду улантабыз.